زانم کاتو گشکاتێکتان شاد و بەختەوەر بێت. ئێرە دەنگی ئەمریکای لە واشنگتن. ڕێکەوتی ڕۆژی شەمەی و 8:05 ساڵی 2021 و سڵاو یاسۆ جەبارتان لێبێت. فەرمون لەگەڵ درێژەی هەواڵەکاندا. ترکیا رخنی لە اسرائیل گرت و تۆمەتباری کرد بە ڕێگەدان بە تیرۆر بەسەر فەڵەستینیەکاندا. پاش ئەوەی پۆلیسی اسرائیل درەنگانی هێنی لە مزگەوتی ئەل-ئەقسای شاری ئورشلیم، گولەی لاستیکی و هەنارۆکی دەنگی دژ بەو گەنجە فەڵەستینیانە بەکارهێنا کە بەردیان دەگرتە هێزەکانی پۆلیس. پێکدادانەکان کە لە سێیەم پیرۆزترین شوێنی موسڵمانان و دەوروبەری ڕۆژهەڵاتی ئورشلیم ڕوویانداوە، 205 فەڵەستینی و 17 ئەفسەری پۆلیس تیایدا بریندار بوون. لە کاتێکدا مانە ڕوویدا کە تووڕەییەکان لەسەر شایین دەرکردنی فەڵەستینیەکان لە ماڵەکان و زەویەکانیان لەو خاکە کەڵا کبوبو چەند کاربەدەستێکی تورکیا ڕخنەی توندیان لە ئیسرائیل گرت و داوایان لە وڵاتانی دیکەش کرد کە ئەم کردارە شەرمەزارکەن. هاوکار لە بەیاننامەیەکی وەزارەتی دەرەوەدا داوا لە ئیسرائیل کراوە کە دەستبەجێ کۆتایی بە هەڵوێستی هاندەرانە و دوژمنکارانە بهێنێت. گوتەبێژی سەرۆکایەتی تورکیا ئیبراهیم کالن شەوی هەنی لە تویتێکدا ڕایگەیاند شەرمەزاری بۆ ئیسرائیل و ئەوانشی کە بێدەنگن لە ئاس ئەو هێرشە شەرمەزاریە بۆ سەر مزگەوتی ئەل-ئەقسا لە مانگە پیرۆزەی ڕەمەزاندا. فەڵەستین و فەڵەستینیەکان بەتەنها نین، ئێمە داوا لە هەمووان دەکەین دژی ڕێبازەکانی داگیرکاری و دەستدرێژیەکان او دولت اپارتاید بوسنوه. فخردین آلتون بریوبری پیوندکانی توشا به تلویزیون دولت راگان اسرائیل سرپیچی له مافکانی بروف کردو نرخکی د دال کاتک دالانه اپوزیسیون کاری جهانګاوی شید مندا هاو هاویز بون لګر رخنکانی حکومت او وقف اسلامی کسر پرشتي شونه کدکات لکوتای روجهنی له الاقصا کسر پرشتي شونه کاند کر هندګ له 7000 مسلمان بونیج لوی آماده بون دواتر هزاران کس خوب شاندنین انجام داو اعلی سوزی گروپ اسلامی چکداری حماس یان برس کردو دروش می پشتیوانی حماسیان دوتوا. دسته سیون خوارانی که فدرالی چوار افسری پیشوی پولیسی منپولیسیان تومدبر کرد که دستیان دستگیر کردنو جان دستدانی جورج فلوید ها بوا. تومدبریان کردن به پیشر کردنی مف دستوریکانی راش بستکا با انقصتو لسر شاستکا دی بسنو هنه صبر که پیدا که تو جان دستدار. روژی هینی لیست یک لناوی توان بارکان آماده کرابو که پیگاتبو لسی توان لسر ناوکانی دیرک شووینو، توماس لینو، جی کانگو، توساو. شووین منجی رابردو به تومتی کشتن و کشتنی با انقصت توان بارکلاو داوای دادگایی کردنی نیو دکاتوا. سیدانه که دیکل لە 23 ابدا با دادگایی ولایتکا دان راون. دیار نیه لم حالات داد چی رو داداد. بلان بگشتی تومت بارکانی ولایتکا پیش تومتکانی فیدرالی جه بجه دکرید. تاوان بارکردنکا پیامی که تون لباری اولویاتکانی وزارتی داد و دانیرید که لە 25 ایار دا انجام دادید. مردنکی فلوید که لگرت ویدوی تلفونی دا جیرابو نارزایی جماوری لسر تاسری جیهان دا درست کرد که داوای کتایی هنان بنای اکسانی رگزیکان و معمالی خرابی پولیس لگل رش بستکان دادکن. کاتک سرک جو بایدن هلب جدره بالینی دا کار کرد با کتایی هنان بنای اکسانی لسیستیمی دادواری تاوان دا. سرکردەکانی یەکێتی ئەوروپا رخنیان لە بانگەشەکانی ئەمریکا بۆ دەستبەردەربوون لە داهێنارەکانی ڤاکسینی کۆڤید 19 لە ڕۆژی شەمەدا گرت و ئەوان دەڵێن ئەم هەنگاوە پشوویەکی کورت یان مامناوەند دەبەخشێت. ئەوان لەبری ئەوە داوایان لە واشنگتن کرد کە کۆتوبەندەکان لەسەر سنوردارکردنی هەناردەکردن لا بەد ئەگەر بیوێت کاریگەری جیهانی لەسەر ئەو پەتایە هەبێت. ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەڕەنسا جەختی کردەوە کە پێدانی هەر کاریشی بەرایی بۆ تاوتوێکردنی مافی مولکایەتی کۆپیڕایت لە ئێستادا مشت و مڕێکی شکست خواردووە. لەبری ئەوە پەیوەندی یان کرد بە بانگەشەکانی پێشوو یەکێتی ئەوروپا و بۆ ئەوەی جۆ بایدنی سەرۆکی ئەمریکا دەست کرد بە بەهێزکردنی هەناردەی ڤاکسینی ئەمریکا بۆ ئەوەی قەیرانی جیهانی کۆڤید 19 لەخۆ بگرێت. پێداگری لەسەر ئەوە دەکەن کە پێویستیەکی یەجگار گرنگ و هەنوکەییە. میشێل گوتیشی هەموو هاوبەشەکان هان ئەدەین بۆ ئاسانکردنی هەناردەکردنی ڤاکسین. وەک ئەوەی بۆ 446 ملیۆن لە دانیشتوانەکەی خۆی ڤاکسینی هێشتۆتەوە، یەکێتی ئەوروپا نزیکەی 200 ملیۆن ژەمە ڤاکسینی بۆ دانیشتوانی وڵاتەکەی خۆیان دابین کردووە لە کاتێکدا نزیکەی هەمان بڕی دەکردووە بۆ دەرەوەی وڵات بۆ نزیکەی 90 وڵات. وەزارەتی ناخۆی ئەفغانستان دەڵێت بەهۆی تەقینەوەیەکە و لە نزیک خوێندنگەیەك لە کابولی پایتەخت ئەمڕۆ شەمە بەلای کەمەوە 25 کەس جیهانیان لەدەستداوە و دەیان کەسی دیکەش بریندار بوون. گوتەبێژی وەزارەتەکە تارق ئاریان دەڵێت بەلای کەمەوە 52 کەس کە زۆربەیان خوێندکارن لەو تەقینەوەیەدا بریندار بوون. ئەو هۆکاری تەقینەوەکەشی ڕوون نەکردەوە. غوڵام دەستاگیر نەزەری گوتەبێژی وەزارەتی تەندروستی گوتی هەتا ئێستاکە 46 کەس لە بریندارەکان براون بۆ نەخۆشخانە. لەو کاتەوەی واشنگتن لەمانجی ڕابردوو پلانی کشانەوەی هێزەکانی لە 11 مانگی 9 لە ئەفغانستان ڕاگەیاندووە ئاسی مەترسیەکان لەسەر ئاسایشی کابول بەرزکراوەتەوە. لە کاتێکدا کاربەدەستانی ئەفغانی دەڵێن تالیبان هێرشەکانی سەرانسەری وڵاتەکەدا زیاد کردووە. هەتا ئامادەکردنی ئەم هەواڵە هیچ کەس و لایەنێک بەرپرسیارەتی هێرشەکەی ڕۆژی شەمەی نەگرتۆتە ئەستۆ.